Crossing.
Danas je 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov Kadić. Danas pitanje koje se sve češće postavljam, hoće li građani Srbije u aprilu sledeće godine, osim na predsjedničke, izaći na vanredne parlamentarne izbore? Da li je nametanje tog pitanja opipavanje pulsa javnosti ili premijer ozbiljno razmišlja o toj mogućnosti? Kome bi odgovaralo da se održe treći izbori u samo 4 godine? Gosti talasanja bit će profesor Siniša Atlagić sa Fakulteta političkih nauka i Cvjetin Milivojević, novinar i direktor Agencije za odnose sa javnošću. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem da ostanete uz talasanje. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. You're always on.
Speechless. And I never mind it being on.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti danas, profesor Siniša Atlagić sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na poziv.
I Cvjetin Milivojević, novinar i direktor Agencije za odnose sa javnošću. Cvjetine, dobar dan.
Dobar dan.
I kada smo već kod javnosti, a vi se, Siniša, i posebno vama, hvala što ste došli u emisiju, ne pojavljate se često u medijima, bavite upravo i medijima i politikom, i jedna od vaših teza, ako se ne varam, kojom ste se bavili, bila je izjednačavanje političke propagande sa manipulacijom. Ovaj razgovor o tome hoće li ili neće biti parlamentarnih izbora u samo 4 godine treći put, šta je to po vama, ako se vratim na vašu tezu koju sam spomenula.
Da, moram malo da vas ispravim, teza je obratno glas zvuči, odnosno glasi, naprotiv, propaganda i manipulacija nisu isto. Propaganda je prosto ubeđivanje ljudi da prihvate određeni stav ili da svoj stav koriguju, odnosno da ga formiraju prvo, pa onda da ga koriguju, odnosno da ga učvrste, ali i da se ponašaju u skladu sa željom onoga koji šalje neku određenu poruku.
Znači, izjednačavanja nikako nema.
Ne mora da bude. Ne mora da bude. Može da se desi da propagandu manipulišemo, ali to ne mora da nužno znači. E sad, u slučaju ovih izbora, najavljenih izbora, ja se izvinjam, već pričamo o tome kao da je na delu gotova stvar. Pa ja ne znam šta misli vlast, odnosno šta u ovom slučaju misli premijer, kakva je njegova namjera. Možda grešim, ali ja nisam tu najavu do juče, odnosno do sinoća, odnosno do jutros. Tek sam čuo od premijera prvi put da on govori o mogućnosti da bude izbora, odnosno kaže da će odluka o tome da li će izbori biti raspisani, biti doneta u januaru ili februaru, a prethodno sam tu najavu čuo iz medija. I to iz medija, pročito u medijima koji važe za bliske vladajućoj partiji.
I to se pojavio, da budemo precizni, jedan medij, s jednim naslovom koji su posle toga svi krenuli da preuzimaju. I to nije prvi put da on zapravo negde nagoveštava šta će se dogoditi, ali smo već 2 dana mogli da čujemo nagovešte i od samog premijera u Skupštini Srbije, koji je rekao hoće, neće, sada da ne citiram, ali nagoveštaj postoji.
Da, nagoveštaj postoji, to je bukvalno ono što mi, ovi koji se bavimo tim poslom, zovemo medijalizovanom politikom, odnosno spregom određenih medija i političara, i to tako funkcioniše ne samo kod nas, nego i u svetu, doduše kod nas drastično u posljednje vreme.
Cvjetine, negde isto pitanje, čemu sve ovo i kakve veze, u kakvoj su sprezi i da li bi trebalo da budu mediji i ovi nagovešta? I da li je potrebno danas da raspravljamo uopšte o tome? Da li mi činimo grešku?
Da li vi u medijima činite grešku?
Pa i vi.
Da. Ja sam izašao iz direktnog novinarskog posla još pre 16 godina, ali u principu, pa znate kako, mediji moraju se bave nečim što po njihovoj proceni donosi tiraž, gledanost, slušanost i tako, čitanost. Prema tome, logično da se mediji kače na neke udice koje su po njima udice koje očekuju da ih eksploatišu baš njihovi čitoci, gledalci, znači konzumenti tih informacija. Dakle, većina ljudi ovde jeste na neki način u poziciji oni koji vole da politički razmišljaju, pa i vole da budu politički izmanipulisani, odnosno manipulisani, pa i izmanipulisani, prema tome oni rado pristaju da igraju tu igru. Dakle, prosto nije samo reč o ovoj vlasti, dakle, i neke druge garniture vlasti od 90. godine, ja sam zapravo kao novinar, ako sam se bavio novinarstvom, upravo sektorski pokrivao isključivo političke stranke i skupštinu tamo od prvog saziva višestranačkog od 90. godine pa negdje do 2000. godine. Dakle, i uvek su se neke vlasti igrale zapravo informacijama koje su plasirale na ovaj ili onaj način sa nekim ciljem. Dakle, ja se sa gospodinom Atlagićem naravno slažem. Nije to uvek bio propagandni cilj, kao što nije uvek bio ni manipulativni, ali jeste uglavnom bio manipulativni. Dakle, u ovom slučaju ja mislim da reč o klasičnom spinu. Dakle, prosto pokušaj da se na neki način jednom najavom koju možemo nazvati polučinjenica, činjenica i tako dalje, ispipa puls javnosti, da se interesovanje medija i javnosti odvrati od nekih gorućih tema, a koje se tiču, na primjer, budžeta, pitanja, večnog pitanja, da li živimo bolje ili živimo lošije, da li su penzioneri zadovoljni povećanjem od 1,5% penzija, da li su građani zadovoljni načinom na koji se vode pregovori oko uveze sa Kosovom, brzinom otvaranja poglavlja sa Europskom unijom, odnosom naše vlasti prema izborima u Crnoj Gori, odnos, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo jeste uvijek tema koja na neki način natkrivi sve druge bitne teme i mislim da je gospodin Vučić iz njegovog stanovišta i stanovišta interesa njegove stranke to odlično zaigrao. Dakle, prosto nije bilo ni potrebno da samo mediji koji su pod kontrolom Srpske napredne stranke zapravo i svi drugi mediji bi tu temu primili rado. I kao što vidite, eksploatišu i oni mediji koji nisu naklonjeni Vučiću. Dakle, svi se rado igramo tog nagađanja, prognoze, šta će biti. I svi ćemo razmišljati o tome o čemu li Vučić razmišlja i kakvu li će odluku doneti tamo do kraja januara. I on će vjerojatno tu odluku doneti tek krajem januara, možda baš 31. decembra. Tako kao što i prošli put, kad reč o vanrednim izborima, doneo tu odluku tek ono na isteku tog roka koji je sam sebi dao. Dakle, to će biti stalna dežurna tema i prosto, a vidite, juče gledao sam recimo raspravu o budžetu i tako dalje i dobar deo opozicionih poslanika koji bi trebalo se usredsredi na ono što je kritika budžeta, odnosno delova budžeta koji po njima nisu dobri, zapravo se bavi upravo ovom temom. Dakle, proguta udicu i krenuo da raspravlja o tome kad će izbori, zašto jedni tvrde šta će nam izbori, oni iz opozicije koji nisu spremni za izbore, misle će proći još lošije. Oni koji jedva čeka izbore su oduševljeni, ali opet razmišlja o tome zašto Vučić baš sad raspisuje izbore, da li time želi da dobije izbore predsjedničke koje bi vrlo teško dobio bez paralelnih još nekih izbora i tako dalje.
E sad, čini mi se da je ovo zanimljivo pitanje koje je Cvjetin otvorio, a to je da se bar takav stiče utisak da opozicija nije previše oduševljena mogućim parlamentarnim izborima, iako je Aleksandra Jerkov, jutro sam slušala, izjavila da najveći možda problem može da bude, ukoliko bude izbora, to što šaljemo lošu poruku stranim investitorima da ovde ne vlada sigurnost i zašto često izbori i tako dalje, ali da bi oni eventualno mogli da budu kao opozicija spremni. Zar opozicija ne čeka izbore s velikom žudnjom, ako mogu tako kažem?
Pa da, ja se slažem sa vama i ne bi trebalo da je čeka, ali mislim da ja nisam skroz saglasan sa ovim što Cvjetin kaže. Ja mislim da ni vlast ne bi trebalo da čeka izbore tako rado, što bi se reklo. Opozicija još nije imala vremena da, znate kako, kad gledate juče godan parlament je jedno od najboljih mesa za sprovođenje propagande. To je propagandna arena par excellence i ne samo parlament, no i druga mesta, prosto opozicija još nije se zahuktala u toj kritici vlasti. Ona jeste krenula i treba vremena da vlasti da vidimo šta će ta vlast uradi, pa da zaista kažemo evo ovi s razlogom kritikuju, ovo još uvijek možda kaže ajde kritikuj sam da što su opozicija.
A u odnosu, izvinjam se, na što se nije zahuktala, na 100 dana ili
ne,
u odnosu
prosto,
na to
kako,
koliko su već ovi ljudi na vlasti?
Kratak je period, značajan deo opozicije tek ušao u parlament. Prosto taj deo opozicije po meni ne bi trebalo da žuri sa prizivanjem izbora zato što im treba vremena da se promovišu. Ne samo u parlamentu, nego i generalno. Prosto sad se više čuju nego inače. Nekako su nam bliži očima i ušima. Jel? A sa druge strane, vlast, da vam kažem, šta je po mom mišljenju u stvari greška vlasti, nije... nisu ljudi baš tako naivni, ne razmišljaju ovako kao mi sad, manje više teorijski, ali čini mi se da su emotivno potpuno zasićeni izborima. Uzmite svakog građana, gotovo na ulici naći ćete, pa ga pitate, on, vi ste išli rado na izbore, sumnjam da će reći, e, išao bih sutra na izbore, baš se radujem tome.
Izvinjavam se, ali sam čula i neke koji kažu da se vrlo dobro osjećaju u onom predizbornom periodu, kad im pomalo srede ulicu, malo nešto se aktivira vlast.
Nisam
ja sam i takve izjave čula,
moguće,
samo
moguće,
kažem.
Ne verujem da su sad tako dominantni, ali dobro. Dakle, sa druge strane, znate kako, ovo što je Cvjetin pomenuo i predsjedničke izbore kao mogućnost da se organizuju parlamentarni kako bi imali podršku, jel tako? Ovaj, i još neki analitičari kažu i ne samo analitičari da, da bi podrškom ovom Tomislavu Nikoliću stekao se utisak o jedinstvu u stranci i tako dalje, što bi pomoglo njegovom reizboru. Ali znate kako, izbori su institucija i mi dolazimo u situaciju u stvari da do te mere instrumentalizujemo jednu instituciju, kad god nam pada na pamet, dajte, imat ćemo izbore samo zato što mislimo da u ovom trenutku treba da uradimo nešto u našu korist. Prosto to nije dobra poruka građanima. I ja zato mislim da čak ni za vladajuću partiju, odnosno koaliciju, ne bi bilo najbolje da izbori budu vrlo brzo, bez obzira koliko su njihovi glasači disciplinovani.
Mislite da će se možda zaigrati, ja pretpostavljam, a i neke vaše kolege su govorile da na neki način jeste bilo iznenađenje koje sve na posljednjim izborima zapravo ušao u parlament?
Pa nisam siguran da je to sad neko veliko iznenađenje bilo, moglo se očekivati, ne znam, nisam prorok pa ne mogu sad da tvrdim da će se Vučić, odnosno vladajuća koalicija zaigrati, ali nisam siguran da će imati značajan boljitak, da će izbori doneti nešto značajno novo, eto, izuze možda reizbora Tomislava Nikolića. E sad, tu je sad još nešto bitno, znate kako, vidite izjavu, meni je zaparila uši izjava predsjednika Nikolića, koji je u nekom trenutku rekao da je dobro da se u tranzicijama, odnosno u zemljama u tranziciji, provjeravaju češće provjerava volja građana, a sećamo se pre posljednjih izbora kad je rekao, pa ne znam zašto bi se spisivalo, ovo dobro funkcioniše. Tako da sad imamo očito problem.
Evo, stice i okolnosti, ali meni je ta izjava privukla i mogu čak i da je pročitam, pa onda vama, Cvjetine, da postavim pitanje. Dakle, ako žele da provere to što rade, ako se čini da je parlament postao mjesto kome se teško donose krupne odluke, to što se koristi za promociju čak i nekih loših ideja. To je rekao Nikolić i objasnio da vlada onda treba da i raspiše izbore da bi se situacija u parlamentu sredila, ako je već ovakva kakva jeste. A primećujemo da predstavnici vladajuće stranke ovih dana govore da je gotovo nemoguće održati normalnu atmosferu u parlamentu.
Pa da, zato što su oni navikli na jednu drugu atmosferu koju su imali u prethodnom sazivu. Ja ne znam zašto su raspustili prethodni saziv parlamenta, jer su imali čistu, oni nisu imali uopšte opoziciju u prethodnom sazivu. I onaj deo opozicije koji je bio tamo je bio više nego konstruktivna opozicija, što bi rekao Slobodan Milošević. Dakle, vlast je omiljena opozicija. Oni sad imaju zaista ozbiljnu opoziciju. Ne u brojčanom smislu, nego u smislu različitih političkih pogleda na budućnost Srbije. Dakle, to je sad veliki problem. I drugi problem, odnosno možda čak i prvi problem, ono što je gospodin Vučić rekao, a neki mediji su preneli juče i prekjuče, kao neimenovani izvor iz vrha Srpske napredne stranke tvrdi da na sljedećim izborima Srpska napredna stranka treba da ide, da izađe sama, eventualno od sadašnjih koalicijskih partnera samo Vulinov pokret socijalista, jer on je apsolutno lojalan, a svi ostali su na neki način nelojalni i nazivaju ih paraziti, prilepci i tako dalje. Što je onako malo za naprednjake opasan pogled na budućnost Srpske napredne stranke, jer matematika govori upravo suprotno. Dakle, recimo činjenicom da se na toj listi našao na prošlim izborima i Rasim Ljajić, njegova socijaldemokratska partija, koja je prema istraživanja javnog mnjenja u tom trenutku bila između 2-3%, što je jako puno za Srbiju, i recimo rusofilska partija Nenada Popovića, koja je bila negdje između 1,5-2% u tom trenutku, u zbiru donosi 5%. Ali to nije 5% na konto naprednjaka samo, nego je minus 5% opoziciji, što znači da je to 10% glasova. To je suštinski problem. I bilo još nekoliko stranaka, strančica ili van stranačkih ličnosti koje su donosile po neki izborni poen, recimo, ne znam. Možete misliti o Lazanskom, ovo ili ono, ali on kao javna ličnost jeste duboko pozicioniran u jednom delu srpske javnosti, te takozvane nacionalne proruske srpske javnosti, i on nosi sa sobom određen broj birača, to je nesporno. Prema tome, mnogo više je takav skup, izgledao malo nenormalan skup, doneo, nego bi što bi donela sama Srpska napredna stranka.
I dobro, to, imali ste tu i PUPS, koji je zaista nekako nezaobila.
Znate kako, za PUPS ne mislim baš, to je zato prosti razlog. Dakle, PUPS je napravljen kao jedna, ne stranka, nego jedna interesna organizacija koja je faktički usisala u sebe infrastrukturu i ideju Saveza penzionera Srbije, koja je nevladina organizacija koja je na dobrovoljnoj osnovi nešto drugo radi. Ali PUPS je napravio jedan veliki salto mortale. Dakle, PUPS je na neviđeno podržao smanjenje penzija, objašnjavajući to svojim glasačima kao njihov dobrovoljni samodoprinos da državi bude bolje. A niko te glasače nije pitao. I iz tih razloga je PUPS na neki način lako i otkačen od strane Socijalističke partije Srbije. Dakle, PUPS u trenutku kad su izbori bili, nije bio respektabilna stranka. To je bila stranka na nivou 2%, ne više glasova, i njen rejting i dalje pada. Zašto pada? Zato što rejting PUPS-a i čita u njihovu ideju političku zapravo je preuzela Srpska napredna stranka. Dakle, PUPS faktički možda bude, a ne mora znati.
Dobro, ali PUPS i Socijalistička partija Srbije, koju ste spominjali, na primjer, glasuju za smanjenje plata i penzije ili podrže ovakav zakon o radu.
Tako je, ali SPS je to na drugi način. SPS nije to nazvao cinično i, rekao bih, bezobrazno, smejući se u lice penzionerima, kao što je uradio PUPS. Rekao, vi ste to dobrovoljno odlučili da smanjite. Mislim, to je potpuno smiješna stvar. Socijalistička partija Srbije, ma šta misli o njoj i njenoj prošlosti, jedna respektabilna politička organizacija koja možda na neki način dezavuiše socijalističku ideju, možda ne znam, ja ne razumijem, jer ona je išla faktički u vlasti, mogu i s jednima i sa drugima, tamo gde je vlast, tu je Dačić i Socijalistička partija Srbije, ali na neki drugi način ona je ozbiljna politička stranka jer ima nasljeđenu ozbiljnu infrastrukturu, ima to glasačkog tela koje nije za podcjenjivanje, koje manje više po inerciji glasa za Slobodana Miloševića, jugonostalgiju, druga Tita i tako dalje. I to je ozbiljno. Oni imaju mali sloj mladih glasača.
Ali i koji svojevremeno podrži podizanje plata i penzije pred izbore, a onda sada kaže, naravno. Ili kada Ivica Dačić, samo još malo čisto istine radi, da se zadržimo na SPS-u, na obeležavanju 100 dana rada vlade, izgovori...
Osjećam, SPS nije uža koalicija Srpske narodne stranke. Ona je postizborna koalicija. SPS je ušao u postizbornu koaliciju, on je na izbore išao sam, oprobao se sam i osvojio respektabilan broj glasova. Za razliku od PUPS-a, koji je ušao na listi Srpske napredne stranke. To je suštinska razlika.
Da, i eto, samo da završim ono što sam krenula, zanimljivu konstataciju Ivice Dačića, koji je moguće sada već razočaran, jer je na obeležavanju 100 dana rada vlade izgovorio, evo, posle dužeg vremena Vučić ne najavljuje moguće parlamentarne izbore. Profesore Atlagiću, koja je zapravo opozicija u Srbiji?
Nije lako pitanje. Ne znam da li ovim pitanjem ciljate na onaj deo opozicije koji obično nazivamo desno orijentisani.
Ne, najiskrenije me zanima.
Da. Ljudi nikad nisu sigurni da li je u stvari Šešelj prava opozicija. Na trenutke deluje kao da jeste. Zato govorim o ovim desno orijentisanju. Doduše, evo sad je već načeo temu Cvijetin. U stvari kod nas je problem šta je levica, šta je desnica i šta uopšte podrazumijevamo pod levima, šta desnim partijama. Zašto nešto štamo samo što je zato što je nacionalno orijentisano desno, a ovo drugo levo. I šta je evropsko, a šta rusofilsko. I to je Cvijetin sad u nekom trenutku pomenuo. I zašto to mi imamo rusofile na levici, na desnici. Čak mislim da je u okviru ogromna većina u Srpskoj naprednoj stranci rusofilski orijentisana. Prosto to ne pokazuje u parlamentu i nemamo to kao nemamo to kao proizvod delovanja vlasti.
Možda su ti rusofili u SNS-u najveća opozicija.
Moguće, ali vidjet ćemo šta će biti sa predsjedničkim izborima. Mislim da će to biti lakmus papir za to ko je rusofil u stranci, a ko nije.
Da, u tome ćemo kasnije sada da vas vratim, izvinjujem se.
Da, koja je opozicija? Dakle, negde se percepiraju Srpska radikalna stranka i Pokret Dveri, kao i čak Demokratska stranka Srbije, naravno. Eto, to bi bila neka prava opozicija, meni se čini.
Dosta je bilo.
I dosta je bilo, izvinjavam se njima u ovom trenutku što ih nisam pomenuo, da, dosta je bilo sa jednim, potpuno sam nekom trenutku počeo da razmišljam u levice desnice, pa zato nisam pomenuo, da, i dosta je bilo. Čini se da su oni ista, da su oni zaista opozicija, naravno Demokratska stranka. U ostalom oni su negde...
LDP?
Nisam siguran.
Vi? Cvijetine?
Pa evo, pošto je već Siniša pomenuo Srpsku radikalnu stranku, dakle oni se ponekad čine kao da su opozicija, ponekad se ne čini. Dakle, oni su vrlo konstruktivna opozicija, kao što i Srpska radikalna stranka. S tim što Srpska radikalna stranka čini mi se, odnosno pre svega Šešelj, to radi vrlo pragmatično i svesno. Dakle, on je targetirao isključivo gospodina Nikolića, smatrajući da je na neki način po sistemu spojenih posuda on nužan Aleksandru Vučiću, mislim na Šešelja, i obrnuto. Dakle, Vučić je nužan Šešelju. Zašto je Vučić nužan Šešelju? Vidimo iz ove činjenice da vlast ne želi da isporuči troje radikala Haškom sudu koji su optuženi za nepoštovanje suda ili tako nešto. Dakle, prosto to je jedan stvar. Na drugoj strani, mislim da Šešelj razmišlja pragmatično zato što on je svestan da u ovom trenutku u biračkom tijelu Srpske napredne stranke je ogroman broj njegovih bivših birača, koji su se povremeno, odnosno prevremeno ili rekao bih privremeno, bolje rečeno, preselili i glasili za Srpsku naprednu stranku. A ono što je i Siniša već rekao, oni su pritajeni rusofili, oni su pritajeni, ali kako kažem, srpski nacionalisti, u pozitivnom i negativnom smislu, mislite kako hoćete, i oni se mogu vratiti Šešelju.
Zato sam i pitala da li je to možda prava opozicija.
Šešeljeva zapravo, čini mi se, vizija sljedeća, da on želi da se Vučić ne kandiduje za predsjednika Republike, nego da to bude Tomislav Nikolić. U tom slučaju Šešelj bi mogao da uđe u drugi krug izbora i ako bi s druge strane bio Tomislav Nikolić, on bi ga bez problema pobedio. To je potpuno jasno. On čak misli da bi dobio indirektnu podršku Srpske napredne stranke za jedan takav korak. O biračkom telu da i ne govorim, jer biračko telo ne obavezuje ono što obavezuje članove Srpske napredne stranke. Tako da u tom smislu, a kad govorimo o LDP-u, dakle LDP je večiti kandidat za ulazak u vlast, dakle nesporno. Dakle, evo posljednji govor, bilo je pomalo tragikomično slušati gospodina Jovanovića, koji pokušava faktički sve vrijeme da na nekom planu neke metafizike povuče paralelu između, na primjer, pokojnog Zorana Đinđića i Aleksandra Vučića. Kod prilike taj tip reformatora su jedan i drugi. Eto, sticaj okolnosti, Vučić pomalo greši, ali u principu on je vizionar otprilike i on će nas odvesti tamo. I samo je šteta što nema prave saradnika, eto, LDP im se nudi. Prema tome, ja ih ne... A da je to tako, pokazuje činjenica da na ove inicijativne skupove opozicije, koji su ono tematski bili organizovani, veći deo opozicije ne zove LDP više, kao što ste primetili. Dakle, oni smatraju da oni nisu opozicijalna stranka.
I samo još malo na ovim parlamentarnim izborima, pošto Brisel ima značajan uticaj ovde u Srbiji, koliko može da bude značajna izjava Johanesa Hana, koji je dao pre izvesnog vremena, gde je on zapravo izrazio bojazan da bi desničari mogli dobro da prođu na izborima. Da li bi to mogao da bude moment koji bi vratio unazad ovu priču o parlamentarnim izborima ili ne?
Pa, samo ću reći rečenicu, pošto sam ja to nisam mogao da odalim. Bio sam sticajem okolnosti u Austriji pre 20-ak dana u jeku predizborne kampanje i vrativši se ovde, zatekla me izjava Johanesa Hana, gde ono dramatično upozori da Srbija izgleda jedina u Evropi se vraća na put nacionalizma. Dakle, čovjek je inače Austrijanac i pripadnik je one političke opcije koja je napravila takozvani Narodni front za spas Austrije od, Bože moj, pobjede Hofera. Dakle, prosto, jasno je da on govori iz sitno političkih razloga Austrijanca, a ne predstavnika Evropske unije. A na drugoj strani, optužiti Srbiju u trenutku kada pokušava da otvori neko simbolično poglavlje za pregovorima s Evropskom unijom za tako nešto, istovremeno gledati da od Sjedinjenih Američkih Država pa do većeg dela takozvane stare Evrope imate zapravo rast, osnaženje tih takozvanih nenacionalističkih, u nacionalnih stranaka. Ja uvek bežim od toga, ja kažem nacionalizam u pežurativnom smislu reči. Pa sve stranke u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, da ne idem dalje, su nacionalne stranke. I stranke levice, njihove su u našem smislu reči u stvari nacionalne stranke. Kod nas bi ih zvali desničarske stranke. Na tome reči o tome samo da li neko ima antimigrantsku politiku ili nema. Pa možete reći da je ovo ekstremna desnica, a ovo je nešto drugo. Ali da ne ulazim u temu suviše duboko, morao sam da kažem ovo za Hana. Dakle, ja to zaista ne shvatam ozbiljno.
Ali to su neki paradoksi u kojima mi živimo i koji se pridržavamo. Šta god vi da ste rekli Cvjetine, niko na to nije odreagovao, nego se
ima glavu. A nije niko odreagovao ni na ovo, nego odreagovao gospodin Vučić. Znate, ali ste Vučić iz nekog Kazahstana gde u posjeti vrlo tematskoj poseti pokušava da nagovori Kazahstance da uvoze automobile Zastave, on se otuda uključuje uživo u dnevnik Pinka i RTS-a da bi rekao kako podržava izjavu gospodina Hana. ajte, molim vas, pa Han je evropski birokrata, pustite nek se time bavi Aleksandar Joksimović i ovi ministri bez portfelja ili naša drugarica Tanja Miščević. Dakle, nije to tema za premijera Srbije. Ja smijem onda se peca na te
za vas teme. Isto pitanje, pa reklama i nastavljamo razgovor.
Da, ja ne bih imao šta veliko da dodam, ne znam zašto bi bilo tako strašno po Evropsku uniju, čak i do Srbiji pobede ti, kako ih oni nazivaju, nacionalistički elementi, odnosno nacionalne partije, zar nemamo takav, prosto na rubovima Evropske unije u kojoj čini mi se na kojima postoji strah da to ipak nije projekat koji će na duže staze da uspe, to negde čini se tendencija, ali u samo evropskom, pa vidite što se dešava u Francuskoj već dugo, pa imate Brexit koji je nacionalna stvar, zašto bi to za Srbe bilo, za Srbiju bilo čudno. Tako da se negde slažem sa Cvjetinom da Johannes Hahn to zaista govori iz jedne neevropske perspektive, više onako iz manje više ličnih interesa.
Da, posebno što se zaista ozbiljno govori u samoj Evropi, da će negde presudna biti ta 2017. godina i mnogo će biti jasnije šta će se dešavati, ali volimo tako, naši političari vole da pametuju. 11:36, za koji trenutak nastavljamo razgovor, gosti talasanja, profesor Siniša Atlagić sa Fakulteta političkih nauka, Cvjetin Milivojević, novinar i direktor Agencije za odnose sa javnošću. Eko.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac prasneš kredi da izgubi sjaj? Kad se troši više vredi, kredit ti mi daj. Nek se drva, nek se pleše, sve o sve je naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o tome čemu i da li će biti treći parlamentarni izbori u samo 4 godine naših života. Gosti talasanja, profesor Siniša Atlagić sa Fakulteta političkih nauka i Cvjetin Milivojević, novinar i direktor Agencije za odnose sa javnošću. Svejedno ko će prvi odgovoriti na sledeće pitanje, koliko usko i blisko povezujete moguće parlamentarne izbore sa predsjedničkim? Možete profesor ili Cvjetine?
Pa ne znam ako je smisao pitanja da li jedni bez drugih ne mogu, pa ja bih potvrdno odgovorio. Dakle, prosto organizovati predsjedničke izbore u situaciji kada nemate neku kriznu situaciju, dakle nemate neko ekstremno vreme, nemate targetovanog protivnika, nemate unutrašnjeg neprijatelja, dovoljne snage i tako dalje, je besmisleno. Dakle, kad govorimo o partijskom aktivizmu, kad govorimo o onom aktivističkom jezgu političkih stranaka, nemoguće ih je animirati, dići, uspostaviti unutrašnju partijsku dinamiku koja je neophodna za kampanju. Gospodin Atlagić se time bavi. Dakle, bez nekog motiva, a vi ne možete pravi motiv naći ako vi ne možete svakog člana stranke uposliti, ali istovremeno dati neku vrstu mogućnosti da on razmišlja o tome da će ovom kampanjom zadovoljiti neku svoju ambiciju, odnosno pokušati da zadovolji. Kad imate lokalne izbore, onda čitava stranka ustane, živi i tako dalje. Dakle, od mesnog odbora, opštinskog, gradskog i tako do centrale. Na predsjedničkim izborima je to nemoguće. Dakle, imamo samo jedan primjer koji narušava ovo pravilo, to je primjer 2000. godine, kad smo imali, ali tad smo imali jedinstvenog neprijatelja pod navodnicima, dakle oni koji su glasali protiv Miloševića bili su iz desna i s leva. To je taj bio motiv, da ode Milošević. Sve ostalo nam je različito bilo. U DOS-u su govorili da će se on istog trenutka raspisati vanredne izbore, ustavotvornu skupštinu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ništa naravno od toga nije bilo. Ovaj put je to teško. Zato je po meni, pre svega je sa stanovišta Srpske napredne stranke, neophodno da budu raspisani još neki izbori. Recimo, prevremeni izbori za Skupštinu grada Beograda i parlamentarni izbori.
Dobro, ali Beograd je ipak značajan i to veoma su značajni ti izbori u Beogradu.
Ali samo za Beograd, dakle vi ne možete pobediti na predsjedničkim izborima ako dignete samo članstvo u Beogradu ili aktivisti ili političke simpatizere. Vi morate dići čitavu Srbiju.
A hoće li se dogoditi sljedeći apsurd da negde budu onda po strani ovi izbori u Beogradu? Sve ovom gungulom ako se podigne.
Senci, definitivno. Uh-huh. Pazite, opcija da se kandiduje Vučiću, što ja i dalje verujem, kao mogućnost.
Da se kandiduje za?
Za predsjednika Republike. Zašto verujem? Reći vrlo konkretno gospodin Vučiću, ne verujem zato što on pred svake izbore najavljuje nešto drugo, da će biti i da će se kandidovati za nešto drugo, na kraju bude nešto treće. Naprimjer, 2008. godine se kandidovao za gradonačelnika, dobro, izgubio je tada Đilasa. 2012. godine se ponovo kandidovao za gradonačelnika i ponovo izgubio Đilasa, a gospodin predsjednik sadašnje Republike, tadašnji predsjednik Srpske napredne stranke, govorio da je njihov kandidat za premijera gospođa Jorgovanka Tabaković. Dakle, Vučić nije bio kandidat Srpske napredne stranke za premijera, pa mu to nije smetalo da bude premijer. Prema tome, on to ono što kaže da se neće kandidovati jer želi da završi mandat, ovdje to meni ništa ne znači. Sa stanovišta Srpske napredne stranke to bolja opcija, zato što bi oni vrlo izgledno pobedio. Drugo, digla bi se stranka, dakle ona bi u svakom oživela. Dakle, ako je kandidat gospodin Toma Nikolić, nažalost, s obzirom na njegovu trenutno politički rejting u samoj stranci, odnosno njegovu reputaciju izvan stranke, teško je očekivati da će stranka da zalegne iza njega, da tako kažem, pa čak ni premijer da bi zalegao do kraja iza njega. Dakle, prosto to je taj razlog.
Ja sad ne znam da li Cvjetan ima neke insajderske informacije, ne znam, moram da se nadovežem pre svega na ovo što govori o mogućnosti da se premijer kandiduje za predsjednika. Ja zaista još uvek ne verujem da će se to desiti za idući, onako polazeći od razmišljanja da li bi čovjek to stvarno mogao da do te mere pogazi svoje reči. Po mene bi to bilo skandalozno.
Ali evo najbolje je Cvjetina
neke primere. Tako je, ja sam sad u neznanju šta bi zaista trebalo da mislim. Ali što se tiče Tomislava Nikolića, znate kako, Tomislav predsjednik Nikolić je, zašto kažem predsjednik, zato što mislim da je on u vreme predsjednikovanja, odnosno mandata, do te mere bio skrajno, dozvolio je da bude skrajno, tako mi se čini, da sad se nalazi u jednoj situaciji da mora da moli stranku koju je osnovao da ga podrži, da on se kandiduje za predsjedničke izbore. Ja, po meni bi bilo časnije da im kaže hvala, ja odlazim s ovog mesta i birajte koga želite. A sad i znate kako, prosto taj odnos prema predsjedniku Nikoliću sve ovo vreme je takav da je sama funkcija predsjednika ostaje do temere negde, ne mogu kažem skrajnuta, no prosto videlo se da predsjednik nije izvor moći.
Potpuno je suprotnost onome što je svoje vreme bio Boris Tadić, koji je preuzeo na sebe nekakde i premijersku ulogu, ili tako?
Jeste. Tako da zaista smo sad u problemu. Meni se čini da ja i dalje mislim da Srpska napredna stranka ne bi trebalo da raspisuje parlamentarne izbore, upravo zato što imamo snažnog premijera, odnosno snažnu vladu, ili tako, ili premijersko mesto koje je izvor moći, i da mesto predsjednika, čak i po ustavu funkcija predsjednika nije tako značajna da bi ne znam kako moglo da ometa posao.
Zavisi
premijeru,
ko dođe na nju, ali da budemo iskreni.
Tako je, negde prosto zbog formiranja jednog mnenja koje bi se uzburkalo u nekom trenutku, koliko je to zaista kandidat koji bi do temera oponirao Vučiću, ali ako prosto to bude neko drugi, zašto isključimo opciju da to bude neko drugi iz Srpske napredne stranke? Ja još uvek ne mislim da nije moguće, a da to nije Vučić.
Samo da se još malo zadržimo na poverenju koje ste spomenuli. Logično bi bilo da se poverenje možda lako stiče, ali još brže gubi. Međutim, kod birača, bar naših birača, izgleda da je situacija potpuno drugačija. A vi se bavite i medijima i marketingom i tako dalje i tako dalje. Otkud jedan takav odnos i potreba naših ljudi da vole i da nekog uzdižu do visokih nebesa, a onda da ih naglo spuste? To je doživio i Vojislav Koštunica, to smo imali pre toga sa Slobodanom Miloševićem, s Borisom Tadićem, sada sa Vučićem.
Obećanje to doživljava i Novak Đoković, ne samo ovi koje ste pomenuli. To je prosto stvar našeg mentaliteta. To je, tu nema nikakve priče, čini mi se, o marketingu, prosto to je više stvar mentaliteta, psihologije. Dakle, mi smo takvi. Mi prosto, i to ne samo na planu politike, dakle na mnogim drugim planovima, prosto smo takvi da nešto podržamo, idemo u krajnosti, iz krajnosti u krajnosti. To je, čini mi se, sad ne bi da širim priču, ali dosta snažna odlika mentaliteta slovenskih naroda. Ovo je sad, prelazimo na neki širi kulturni plan.
Znači, nama izbori zapravo nisu, kad odlazimo na izbore, da preispitamo kolika je postojala odgovornost, šta se postiglo, šta
nije. Tako je, mi ne glasamo tematski. Ta priča o racionalnom biraču, ne u većini savremenih demokratija, nije toliko utemeljena, iako neki pokušavaju sve vrijeme da pričaju o tome kako je racionalni birač, pa se glasa novčanikom, pa tako da, ok, možda negde to i funkcioniše tako, ali kod nas ne funkcioniše. Mi čak ne glasamo ni prema toj partijskoj identifikaciji, zato što ona neutemeljena, slaba, ali
ni prema
najčešće,
najčešće
glasamo prema imidžu.
Prema imidžu. Dobro,
nama
kakav
je to bitna odrednica.
Kakav je imidž Cvjetine nestranačkih ličnosti koje su trenutno u opticaju i kolika njihova može da bude snaga? Jedno od ključnih pitanja je da li oni imaju dovoljnu podršku i ono što jeste važno, a to je infrastruktura.
Pa koliko ja znam, od ovih koji se pominju kao potencijalni predsjednički kandidati, tu imate samo dve nestranačke ličnosti i obe su na neki način, jedna isključuje drugu, dakle ili će Saša Janković biti ili će Miroslava Milenović. Dakle, oni su uslovno rečeno nestranačke ličnosti, mada ako bismo vraćali priču unazad, nisu ni oni nestranačke ličnosti.
Ne,
oni su,
tako, da.
Oni su trenutno obavljaju funkciju nezavisnih organa, uslovno rečeno, koja je opet birala sadašnja vlast.
Dobro, ili Miroslava Milenović, koja će, da, kada pokret postane stranka, biti zamjenik.
Ona, već ušla u stranku.
Dosta je bilo,
ušla,
da.
Dosta je bilo, tako.
A šta, gde stavljate Vuka Jeremića?
Vuk Jeremić, koliko znam ja, on je formalno član Demokratske stranke i SPS-a paralelno. Dakle, on je izašao iz jedne i druge stranke. Ja znam da on isključen iz glavnog odbora Demokratske stranke, ali nisam siguran da je isključen iz stranke. Možemo da proverimo, možda nije ni bitno. Kao što znam da nije isključen iz SPS-a, čiji je bio član. Ostali kandidati koji se pominju u ovom trenutku su, ajde kažem, ovaj gospodin Boško Obradović, on je predsjednik Dveri.
Su već stranke.
Milan Stamatović je član predsjedništva Srpske narodne partije, mada on, ako sam razumeo, ukoliko ga stranka ne podrži, on će izaći iz stranke. To je gradonačelnik Čajetine.
Dobro, da. Toliko sazidano po Zlatiboru, onolikih kuća i solitera skoro.
Pa da, ali on, to je možda i zanimljiv pristup. On zapravo pokušava da napravi od Srbije kao Zlatibor, ogledno polje, zvano Zlatibor, što je onako zanimljiva priča. Možda to može da bude zanimljiv za određen broj birača. I ko se još pominje kao predsjednički kandidat? Gospodin Šešelj, koji je predsjednik stranke, naravno.
Dobro, Dragan Šutanovac.
Pokreta socijalista, Dragan Šutanovac, ja u to ne verujem da će Demokratska stranka ići da bi se blamirala. Dakle, ako je predsjednik stranke koja je dojuče bila najjača opozicijna stranka, koja je na neki način simbol borbe protiv jednog režima, nedemokratskog, bio to Miloševićev režim, da dođe u situaciju da njen predsjednik se kandiduje i da osvoji 3-4% glasova. To bi bilo zaista porazno, bolje da se ne kandiduje. Dakle, ja ne znam ko se još kandiduje. Dakle, ne, prosto mi nemamo tu nestranačkih ličnosti u pravom smislu reči. Da li će to biti akademik Teodorović ili neko treći, tako da, možda je zapravo ova opcija, u stvari to je opcija vađenja, meni je jasno, ali lepo zvuči. Znate, ovo što kaže Zoran Živković, ne treba da ofiramo ime našeg budućeg kandidata iz prostog razloga što će on od strane režima biti odmah targetovan. Tu ima istine, zaista. Vidite, danas na naslovnim stranama nekih novina piše da je gospodin Vuk Jeremić umješan u ubistvo dvojice gardista.
Dakle, da, to su uglavnom naslovi od jutros.
Gospodinu Stamatoviću, gradonačelniku Zlatibora, koji ima najveći prihod po stanovniku u Srbiji, tvrde da je lopov zato što se tamo suprotstavio Andreju Vučiću ili ne znam Zorani Mihajlović i pobedio naprednjake na izborima. O gospodinu Jeremiću, ovome Jankoviću, tvrde da ima grehe iz mladosti, faktički je čovjek doveden u vezu sa nekim ubistvom i tako dalje. Dakle, kogod se na neki način otvorio i rekao da će se možda kandidovati, proživao je toplog zeca, odnosno apsolutan medijski linč. Uz činjenicu da juče po skupštini, po kularima, predstavnici vladajuće partije faktički idu korak dalje. Sad, oni zato što je neko tvitnuo nešto, neki XY lik i tako dalje, i za toga vide zaveru ovih iz opozicije i njihovih predsjedničkih kandidata i tako dalje. To je neverovatno. Ja sam bio novinar u vreme Slobodana Miloševića. Nije bilo lepo raditi u opozicijnim medijima, ali ste imali opozicijne medije, imali ste izbor, vi ste mogli da radite u anti-Miloševićevim medijima i pro-Miloševićevim. Ako ste radili u pro-Miloševićevim, imali ste pravo na neke sinekure koje su za to vreme bile velike. Ako ste izabrali ovaj drugi put, manje više vas nisu dirali. Ovaj put se dešava da sadašnja vlast pravi specijalne tematske izložbe u saradnju izvesnih velikih instituta, naučnih radnika, iz velikih agencija koje finansiraju neke bogate strane fondacije i tako dalje, gdje zapravo svaki negativan tekst, prilog o gospodinu Vučiću ili toj stranici targetuju kao neprijateljski. Ja sam imao čast da među tih 10 priloga ima jedno 20-ak mojih kolumni iz Danasa. I posle čitam šta sam ja tu slagao. To se zove necenzurisane laži. Znate, šta sam slagao, vraćam se, ja ništa nisam tu tvrdio. To što nisam dovoljno hvalio valjda Vučića je razlog da budem na stubu srama.
Vreme
Miloševića nije bilo.
Ali ono što sada jeste i što čini mi se postavlja kao zanimljivo pitanje, to je na moje pitanje, ko je ovdje zapravo opozicija, i vama je bio problem tačno da navedete ko i kako. A s obzirom da svi profesore bavite i medijima, šta bi u Srbiji u ovom trenutku zapravo značilo biti opozicioni, a ne navijački mediji za jednu ili drugu stranu, gde ne znam ko se više uprljao ili nije?
Sad mi postavljate mnogo teško pitanje.
Pa i meni je teško pitanje, stalno ga postavljam sebi.
Da. Dakle, znate kako, ako idemo po onoj definiciji koju je onaj čuveni John Delane, urednik Timesa negde krajem 19. veka, dao definiciju ovog istraživačkog novinarstva, koji je rekao da novinari treba da budu poput istoričara, znači da prosto krajnje možda ne treba koristiti reč objektivno, ali nepristrasno. Znači,
da beleže činjenice.
Beleže činjenice, jeste, i da uvek budu protivnici vlasti, odnosno kritičari vlasti, da brane ljude od samovolje vlasti i konačno da čine, odnosno da obezbede mesto, arenu za nadmetanje. Takvih, čini mi se, medija u Srbiji nema mnogo. Evo, ja sad ne mogu da ne znam kako vi procenjujete sebe i svoje medije, ali ne vjerujem da u Srbiji nema medija koji zaista na taj način razmišljaju. Još uvek vjerujem negde u taj neki, ako ništa, odnosno lični novinarski integritet, odnosno ne mogu da kažem da ne postoji redakcija koja je očišćena od ove, odnosno one strane, odnosno
naginjanja. Naravno, nismo stado niti masa.
Ali, tako je, ali prosto je činjenica da, ali pazite, to nije ništa neobično. Imate svuda medije koji se priklanjaju jednoj ili drugoj strani, međutim šta je problem? Problem je onda kada mediji počne da vrši propagandu u korist određenog političkog subjekta.
Zato sam vam ovo pitanje postavila i moramo da ga povežemo sa izborima.
To je kod nas zaista izraženo, to je nažalost kod nas zaista izraženo. To je bilo u vreme Miloševića, to je također i sad. Imali smo to, izvinite, i u vreme DOS-a. Tako da mi tu nemamo, ništa se novo ovdje nije desilo u medijskom smislu.
Da, pitanje je koje vam se pakovanje zapravo više sviđa. Ali, dakle, povežite mi sada predstojeće sve ove izbore koji god da bude i ulogu medija. Vaš kolega Đorđe Pavićević, jedna njegova sjajna rečenica, ako mogu da je pročitam, nauci ostaje da objasni zašto smo tako skloni da brzo poverujemo, da izgubimo poverenje, da nije lako objašnjivo i da će to o tom lutanju srpskog biračkog tela zapravo naučnici i nauka morati da se bavi. Pa da bi se manje lutalo, pravilo kako bi trebalo da se ponašaju mediji. Čisto teorijski, ne vjerujem da će se to stvarno dogoditi.
Znate kako, ovo što je Đorđe rekao, to je pitanje za socijalnog psihologa. A kako bi mediji trebalo da se ponašaju? Pa evo, ako hoćemo da budemo pristojno društvo, da se ponašaju upravo tako, da nije problem da mi imate svuda, znači da je New York Times recimo podržava Hillary Clinton, neki drugi list podržava, ne znam, nekog drugog kandidata, ali prosto ne svodi se njegovo postojanje na to da on promoviše tog kandidata. Znači, onog trenutka kada mediji prestanu da prosto žive da bi promovisali određenog kandidata, ta će imati normalnu situaciju. Ja prosto ne vidim, a sad sa konkretnim izborima to se neće ništa, ne možemo očekivati značajnu promjenu u tom smislu. Mi to je već krenulo.
Znači, bit će ovako kako je Cvjetin i rekao, već će se ljudi provlačiti kroz blato.
Ne znam šta bi drugo moglo da bude.
Cvjetine, ništa ne možemo drugo da očekujemo.
Pa možemo nekog novog kandidata, jer ovi kandidati su već manje više proučeni kroz blato. Dakle, prosto to je...
Ima li prostora za novog kandidata? Da, to mislim da je zanimljivo.
Ima li prostora za novog kandidata?
Da li je moguće da se, recimo, bar deo opozicije zaista ujedini i kaže ovo je naš?
Fotorobot kandidata koji ima šansu da pobedi kandidata SNS-a se pravi na osnovu nekih inputa. Mi tih inputa nemamo. Nemamo input broj 1. Ko će biti kandidat Srpske napredne stranke? Dakle, u ovom trenutku najozbiljnija imena su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić. Ja ne vidim trećeg. Drugo, ne vidimo šta je to najmanji zajednički sadržilac onog dijela biračkog tela koje bi podržalo kandidata protiv Vučića i Nikolića. Dakle, šta je to što zajednički zameraju i ovi sa desnice, levice, građansko-liberalne orijentacije i svake druge i tako dalje. Ono što ste imali protiv Miloševića. Nezadovoljni Miloševići su bili i veliko Srbi i malo Srbi. Da pojednostavnim stvar. Dakle, jedni drugi stijeli da bude srušen. Da dođe neko drugi.
Ako bude neko veliko iznenađenje, šta bi je onda moglo da se dogodi u Srbiji?
Ne, ja sam hoćeo kažem sljedeću stvar. Za ove ljudi iz opozicije, zapravo prava nada treba da bude da će se desiti nešto unutar samog naprednjačkog političkog organizma. Unutar njih. Dakle, ono što je rekao već i Siniša, da, Tomislav Nikolić ima mali utjecaj u Srpskoj naprednoj stranci, ali ga još uvijek ima. Dakle, može li se unutra desiti neka vrsta bune? Pazite, nisu zadovoljni naprednjaci. Oni tri puta pobeđuju na izborima bez odgovora na bilo koje ozbiljno pitanje. Dakle, oni ništa nisu obećavali. Ništa nisu obećali. Oni su kao mantru preuzeli ono što je Tadićeva vlast i izgubila je zbog te mantre. EU nema alternativu i ništa drugo nije rečeno. Mi ne znamo da li Srbija ulazi u Europsku uniju bez Kosova, da li smo spremni da potpišemo priznanje Kosova ili nismo, da li ćemo u NATO, da li ćemo u vojni savez s Rusima, da li ćemo... Ništa tu nije bitno. A da ne govorimo o životnim temama.
Samo kratko povodom medija. Znate kako, ljudi, mediji povlađuju ljudima koji ih prate, političari povlađuju medijima i to je taj krug. Znate kako, mediji znaju da ljudi vole senzacionalizam. To je prosto u psihologiji čoveka. I onda i čak i oni ljudi koji rade u medijima takvog tipa, senzacionalističkim medijima, oni sebe dalje smatraju tim watchdog novinarima, odnosno kao čarstom granom vlasti. I on, to je u stvari negde, imate nakalemljenu ozbiljnu politiku na senzacionalistički mediji i to je ta priča u stvari koja kod nas živi, koja očito da dominira.
I još kad donosi pare, onda su svi zadovoljni, a što se birača tiče, sami neka odluče. Hvala vam najljepše što ste bili u talasanju. 11:58, profesor SFPN-a Siniša Atlagić i Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose sa javnošću, bili su gosti današnje emisije. Ja vam želim prijatan dan i preporučujem naravno osniti i dalje na talasu prvog programa Radio Beograd.